išmintis, kalba teologijos daktaras Šventojo rašto vertėjas Giedrius Saulytis.
Sveiki, mėly bičiuliai. Šiandien aš svarstysiu apie išminties poreikį, apie kelią įgyti išminties, apie bažnyčią ir išminties stoką joje. Tai įvadinės mintis, nes tema be galo plati. Ir iš tiesų, šventasis raštas tiek daug dėmesio skiria išminčiai, kad iškyla klausimas, kodėl mes tiek mažai apie ją kalbame. Taigi, bandydamas užtaisyti šią spragą ir pats siekdamas išminties, aš pasistengsiu pasidalinti tomis šventojo rašto vietomis, kurios labai įtaigiai kalba šiuo klausimu. Na, bet pradėti norėčiau nuo išminties literatūros. Šventajame rašte yra knygos, kurios taip ir vadinasi, išminties knygos. Ir viena iš tų knygų yra Jobo knyga. Jobas, patyręs be galo sunkų išmėginimą, ieškojo atsakymą į sunkius klausimus, sprendė savo apskritai Dievo žmogaus būties klausimus ir pasakė labai daug išmintingų dalykų. Taigi atsiverskime Jobo knygą ir aš tai šis kenčiantis žmogus užduoda klausimą, bet kur randama išmintis, kur yra supratimo šaltinis. Jok žmogus nežino jos kainos, jos nėra gyvųjų krašte. Gilmė sako, ji ne pas mane, jūra sako, jos nėra manyje. Jos negali pirkti už auksą, nei įsigyti už sidabrą. Negalima jos palyginti su ofyro auksu, nei su oniksu ar safyru. Neprilyksta jai auksas ir krištolas. Ir negalima jos gauti už brangius aukso dirbinius. Koralai ir perlai neverti minėti, nes išmintis brangesnė už rubinus. Jei neprilyksta Etiopijos topazas, už gryną auksą jos nenupirksi. Iš kur tada ateina išmintis? Iš kur supratimo šaltinis? Be galo vaizdingai, gražiai, taip, poetinė knyga, nėra jokių dvejonių. Bet klausimas, kurį užduoda Jobas net du kartus, pradžioje ir pabaigoje šios ištraukos, kur randama išmintis, iš kur ateina išmintis, kur yra supratimo, išmanimo šaltinis. Iš tiesų šitą jobišką klausimą užduoda gyvenimo prasmės ieškantis žmonės, apmastantys tiek savo, tiek žmonijos dalią, suvokia, kad išmintis be galo reikalinga. Išmintis reikalinga man, tau, kiekvienam žmogui, kaip individui, idant gyvenimas taptų prasmingas, jis būtų persmelktas išminties šviesos, nes hebrajų išminčiai išmintį palygina šviesą. Viliuosi, ateisime į kitos vietos, kad gyvenimas taptų šviesus, kad žmogus pasijūstų laimingas, nepriklausomai nuo aplinkybių, kuriuose tenka atsidurti, reikalinga išmintis, nes ji yra ta vidinė savybė, jeigu ją mes turime, ugdome, jeigu didėja išmintis, mes esame laimingi. Ir ką gyvenimas beatneštų? Ir priešingai. Galime turėti šiame gyvenime labai daug, pasiekti labai daug, bet stokodami išminties ir supratimo, būsime nelaimingi, na, ne visai laimingi. Ir iš tiesų todėl Jobas, šios knygos autorius, iš tiesų, na, palygina išmintį ir auksą, brangakmenius ir suvokimą. Ir daro išvadą, kad didžiausi turtai, didžiausi žemiški turtai negali prilygti išminčiai. Todėl, kad išmintis yra vidinė, dvasinė kokybė žmoguje. Yra arba nėra jos. O auksas, sidabras, brangakmeniai, krištolas, aukso dirbiniai, koralai, perlai, na, yra žemiškos kategorijos. Ir jos sielos negali praturtinti, jos negali žmogaus padaryti laimingi. Todėl yra teisingai užduodamas klausimas. Mums reikia išminties, bet kur ją įgyti? Kaip ją nusipirkti? Už pinigus? Niekai. Jos negausi. Klausimas yra, na, be galo teisingas. Skaitykime toliau. Žiūrėkime, kaip Jobas svarsto toliau. Išmintis yra paslėpta gyvųjų akims, net padangių paukščiai jos nesuranda. Mirtis ir prapultis, sako, mes girdėjome apie jos garsą. Na, apeinamas tarsi visas pasaulis ir galiausiai mirtis, prapultis. Sako, taip, mes girdėjome, yra išmintis, bet mes į ją negalim nurodyti kelių. Dievas žino kelią į ją ir vietą, kur ji yra. Taigi, išmintis ir Dievas yra tampriai susijusios kategorijos. Na, Biblijos autoriai iš tiesų kalba apie juos ne kaip kategorijas, o kaip asmenys. Apie Dievą kaip asmenį, bet ir apie išmintį pamatysime. Taip pat kaip asmenį. Išmintis yra personifikuojama ir vadinama ponia, moterį. Na ir aišku, čia iš karto ateina ir tam tikros paralelės su graikų išminties tradicija. Na, su Sofijos tradicija, nes graikiškai išmintis yra Sofija. Ir, na, aš stebiuosi, kad kai šios dvi tikrai skirtingos kultūros, na, viena monoteistinė, kita pagoniška, politeistinė, kai jos kalba apie išmintį, atsirando be galo daug bendrų sąlyčio taškų. Ir, na, judaizmas tampa labai panašus į graikų Sofijos tradiciją. Na, ir vėlesniais laikais į helenizmą. Judaizmas ir helenizmas, nors istoriškai kovoja vienas su kitu, ir aš apie tai esu paskutinėse laidose nemažai kalbėjęs, ypatingai paliesdamas zilotų klausimą ir, na, judėjų helenizaciją ir priešinimasi iš kitos pusės izraelitų tai helenizacijai. Bet įdomu, kad išminties klausimu, arba galim pasakyti, kad išminčiai gyvena ta pačia dvasia. Ar tai būtų graikai, ar tai būtų žydai. Gal kažkam iškyla klausimas, o kaip su krikščionimis. Tai vat ir mano įsitikinimu, kad krikščionis išminčius iš ties turės labai daug bendro. Ir su graikų išminčiais, ir be abejo su judėjų išminčiais. Nes išminties negalima apriboti kažkokia tai viena vieta, kaip mes pamatysime. Išmintis yra universali, išmintis yra anksčiau visų kūrinių, anksčiau laiko, ir kai jinai ateina, tai yra, na, jeigu sakyt, išminties dvasia, jinai tiesiog pasklinda, kaip visur esanti, bet ne visi ją randa, nes ne visi ieško. Na, skaitome toliau. Dievas žino kelią ją ir vietą, kur yra. Jis stebi visus žemės kraštus ir mato po visu dangumi. Jis pasveria vėją ir išmatuoja vandenis. Jis nustatė lietui laiką ir nurodė žaibui kelią. Tada jis matė ją, tai yra išmintį, ir paskelbė ją. Paruošė ją ir išmėgino ją. Žmogui jis pasakė, viešpaties baimė yra išmintis ir šalintis nuo to, kas pikta, yra supratimas. Iš tiesų, išmintis ir kūrinyje Biblijoje yra tampriai susiję, nes ta begalinė visata, ta harmonija visatos, kurią Dievas sukūrė iš chaoso, negalėtų nei būti sukurta, nei palaikoma be išminties. Visi fizikos dėsniai, matematikos lygtys, formulės, tai yra išminties apraiškos. Ir, na, aš sakyčiau, mokslininkai atrandantys kažkokius tai visatos dėsnius susiliečia su išmintimi, kuri egzistavo ir iki tol, tiesiog jinai nebuvo atrasta. Ir tada šitą ištrauką Jobo apmąstymuose baigiama vėlgi nuo kūrinijos einama prie kūrėjo, kad kūrėjo baimė, viešpaties baimė, Rupšys verčia pagarbi baimė, norėdamas, na, akcentuoti, kad tai nėra tiesiog toks drebėjimas, kažkoks tai aklas žmogaus prieš aukštesnės jėgas, dievybės ir šitą dievą, na, kad tai yra kylanti į nuostatą iš garbinimo, iš pripažinimo Dievo galybės, bet aš manau, kad mes neturėtume bijoti sąvokos viešpaties baimė, Dievo baimė, nes tai yra biblinė sąvoka, bet jos, reiškia, pasireiškimas čia pat susiejamas labai paprastai. Šalintis to, kas pikta. Štai kas yra viešpaties baimė. Nes jeigu aš tikiu Dievą, garbinu Dievą, aš žinau, kad jam nepatinka tai, kas pikta, tai, kas neteisinga, tai, kas nedora. Ir natūraliai, jei aš vystau dialogą ir mano gyvenime mezgasi ryšys su Dievu, aš tampu žmogus, kuris šalinasi pikto. Šalinasi blogio, renkasi tai, kas gera, tai, kas teisu, tai, kas teisinga, tai, kas dora. Taip masto Jobas ir hebrajų išminčiai. Dabar patarlių knygoje kaip aš sakiau, išmintis yra personifikuojama ir ne kartą. Ir štai šioje vietoje jau kalba pati išmintis, nebe autorius, jisai, na, jo lūpomis kalba išmintis, jis leidžia jai pačiai pasakyti tai, ką jinai nori. Aš išmintis gyvenu su protingumu, atrandu pažinimą bei nuovokumą, viešpaties baimė nekesti pikto. Kartojasi ir iš tiesų šitas motyvas, jisai kartojasi, kai kalbama apie išmintį, bet čia taip pat pasakoma, ko išmintis nekenčia, tai kas išminčiai yra svetima, iš didumo, puikybės, piktų kelių ir klastingos burnos aš neapkenčiu. Tai yra nesuderinama su išmintimi. Bet toliau žiūrėkime tai, ką aš jau minėjau. Viešpats turėjo mane savo kelio pradžioje, prieš visus savo darbus. Na, šitoje vietoje iš tiesų biblistai ir jau pakankamai seniai, pradedant bažnyčios tėvais, regi Kristų. Tai yra išminties ir Kristaus, na, beveik tapatumą. Ir šita vieta labai dažnai traktuojama būtent kristologiškai, kad nors kalbama apie išmintį, bet numanomas Kristus. Visgi tokio lygybės ženklo čia mes negalime daryti ir apie tai aš galvoju pakalbėti galbūt kitą kartą, žiūrėsim, kiek mes apimsim šį kartą. Bet iki kristologinio pjūvio mums dar reikia ateiti. Šiandien mes turime pasinerti į tą hebrajų išminčių būseną, į jų žvilgsnį. Ir todėl aš čia ilgiau ir dabar nesustosiu. Tiesiog skaitykime. Žodžiu, prieš pradėdamas kūrybinį procesą, Dievas jau vadovavosi išmintimi. Dievas yra iš tiesų turintis visą išmintį. Jame yra išmintis ir ta išmintis, jeigu mes mokame žvelgti į kūriniją, į pasaulį, į kosmosą, ir apskritai į žmonių gyvenimą, į istoriją, į socialinius santykius, į tarpasmeninius santykius, psichologiją, apskritai. Aš manau, kad visi tikri mokslai yra tiek tikri, kiek jie semiasi iš išminties ir susiliečia su ta, reiškia, išmintimi, kuri buvo prieš visus darbus. Beskaitykime, nuo amžių aš įtvirtinta, nuo pradžios, prieš pasaulio sutvėrimą. Aš buvau pagimdyta, kai dar netryško vandens šaltiniai, nebuvo gelmių, pirma kalnų ir kalvų iškilimo aš buvau pagimdyta, kai jis dar nebuvo padaręs žemės jos laukų ir pirmųjų žemės dulkių, kai jis paruošė dangus, aš ten buvau. Taigi, hebrajų išminčius supranta, kad visata yra pagimdyta, sutvarkyta, vadovaujantis dieviška išmintimi. Ir lygiai taip pat ir žmogaus, miesto, karalystės tais laikais, na, miesto brūkšnelis karalystės gyvenime, reikalinga išmintis, kad chaosas pasitrauktų, kad iš chaoso ateitų harmonija, kad ateitų gerovė, klestėjimas. Tam reikalinga išmintis. Dar truputėlį. Kai jis nubrėžė ribą virš gelmių, įtvirtino debesis viršuje ar sustiprino gelmių šaltinius, davė jūrai nurodymą, kad vandenis neperžengtų jo įsakymo ir dėjo žemės pamatus, aš buvau šalia jo kaip įgudęs meninkas, be galo gražu. Ir ta visatos grožis, visatos harmonija, čia pat siejama su menu, tai yra Dievo menas, tai nėra vien tik dėsniai, vien tik tai reiškia skaičiai, bet tai yra paveikslai, drobės. Tai yra gyvos Dievo drobės ir išmintis yra tas įgūdis, menininkas, Dievo pagalbininkas. Gerėjausi kasdieną ir džiūgavau jo akivaizdoje, džiaugiausi jo apgyvendintame pasaulyje ir grožėjausi žmonių vaikais. Dabar jau atsiranda kūrinyje ir išmintis jinai niekur nepasitraukia, jinai džiaugiasi, kaip viskas gražiai sukurta, kaip viskas supratingai sukurta, koks gražus tas pasaulis ir koks gražus žmogus pasaulyje. Ir tada sakoma, dabar vaikai klausykite manęs. Palaiminti, kurie eina mano keliais. Dabar jau kalbėsim apie jūsų žmonės gyvenimą. Ir čia pats skelbiamas palaiminimas tiems, kurie renkasi išminties kelius. Klausykite pamokymų ir būkite išmintingi, neatmeskite jų. Palaimintas žmogus, kuris klauso manęs, kasdien būdi prie mano vartų ir laukia prie mano durų. Praeitą vasarą aš kalbėjęs apie išminties langus, pro išminties langus. O čia jau kitas įvaizdis, čia jau vartai ir durys. Ir palaimintas tas žmogus, kuris štai toje vietoje būdi, nes jisai renka tuos išminties trupinius, nebarsto, bet kaupia tą auksui ir brangakmenėms neprilykstantį dvasinį turtą, išmintį. Kas randa mane, randa gyvenimą ir įgis viešpaties palankumą. Kas nusideda prieš mane, tas kenkia pats sau. Kas manęs nekenčia, myli, mirti. Be galo, na, stipru ir ta progresija, žiūrėkime, yra tie, kurie siekia išminties ir atranda gyvenimą, nes išmintis jį atneša ir malonė. Tas viešpaties palankumas yra nekas kita kaip Dievo malonė. Dabar jeigu aš nusidedu išminčiai, tai aš kenkiu pats sau. Visų pirma, ne kam nors kitam, o apiplėšiu save. Jeigu aš paniekinu, galbūt iš nesupratimo, iš kvailumo, iš nebrandumo, ir todėl, kad mes visi pradedame toje vietoje, kur išminties nėra, kur ją reikės tik tai kaupti, ir todėl mes labai dažnai nusidedame prieš išmintį ir sau tuo kenkiame.
Jūs girdite Marijos radiją.
Bet yra dar vienas laipsnis. Žmogus ne tik kad sau kenkia, bet jisai myli mirtį, ne gyvenimą. Tai yra mirties nešėjas, mirties sėjėjas. Tai yra tas žmogus, kuris išminties ne tik, kad neieško, ne tik, kad neklauso, bet jis nekenčia išminties. Išmintis iš viso jam yra priešas, jo asmeninis priešas. Ir jeigu tas žmogus, na, yra tokioje vietoje, jis iš tiesų myli mirti. Jis yra pačiame Hade, pačiame šiolyje iš tiesų. Hebrajiškas žodis labiau tiktų. Štai kaip. Dabar šokime į Naująjį Testamentą ir po to grįšime į patarlių knygą. Nes čia iš karto praktinis patarimas. O jei kuriam iš jūsų trūksta išminties, te prašo Dievą, nes jis visiems mielai duoda, nepriekaištaudamas ir bus jam suteikta. Jokūbas savo laiške nemažai atveria apie išmintį Ir jau pirmame skyriuje jisai pasako, kad mums reikalinga išmintis, todėl jos reikia prašyti. Prašyti Dievo ir Dievas suteiks. Jokūbas semėsi iš tiesų iš judėjų išminties tradicijos. Jokūbo laiškas savo stiliumi yra labai panašus į patarlių knygą. Yra daug tų išminties kropelių, o to tokio vieningo turinio mes galime, jeigu skaitome paviršutiniškai ir neapčiuopti. Tarsi įvairios temos ir vėl sugrįžtama prie tos pačios ir vėl nutolstama, bet iš tiesų Jokūbas tęsia būtent labai aiškiai tą judėjiško išminčiaus pramintą kelią, jis eina tuo keliu, jisai kalba iš tiesų semdamasis iš išminties knygų. Todėl labai tinka vėl grįžti į patarlių knygą ir žiūrėkime, kur susišaukia, kur skamba drauge tie žodžiai. Mano sūnau, jei priimsi mano žodžius ir paslėpsi širdyje mano įsakymus, jei tavo ausis atidžiai klausysis išminties ir širdis sieks supratimo, jei šauksies pažinimo ir pakelsi balsą prašydamas supratimo, jei sieksi jo liksidabro ir ieškosi lyg paslėptų lobių, tada tu suprasi viešpaties baimę ir rasi Dievo pažinimą, nes viešpats teikia išmintį, iš jo burnos ateina pažinimas ir supratimas. Taigi viešpats mielai duoda, nepriekaištaudamas, jis suteikia tą išmintį, bet iš mūsų pusės reikia prašyti, reikia, na, šauktis pažinimo, ieškoti. Jei, reiškia, širdis sieks supratimo, jei tu pakelsi balsą ir prašysi Dievo, tu iš tiesų, jeigu įdėsi pastangas, čia vėl tas palyginimas, žmonės labai įdeda daug pastangų, kad įgytų turtų, kad uždirbtų daugiau, kad būtų kuo didesnis atlyginimas. Nes turtai sukuria saugumo jausmą, jis yra klaidingas, bet na, žmogui atrodo, kad turėdamas aukso sidabro, aš iš tiesų užtikrinsiu savo gyvenimą ir savo vaikams ir panašiai. Bet hebrajų išminčius taip nemąsto. Jis sako, tai tik tai gali būti analogija, kaip reikia ieškoti išminties. Taip, kaip kiti žmonės siekia sidabro ir aukso paslėptų lobių. Lobių ieškotojai, kiek jie kūrybingumo parodo, kiek iniciatyvos. Tai jeigu tu būsi žmogus, kuris štai taip sieksi išminties, tu ją surasi. Dievas duos tau. Dievas atsakys į tavo širdies maldą, į tavo tiesiog maldą. Bet akivaizdžiai, na, išmintis nenukrenta šiaip. Ėmė ir nukrito, ir tas žmogus, kuris jos nesiekė, neieškojo, jam rūpėjo gyvenime kiti dalykai, staiga kalba dalykus, kurie praturtina kitus. Niekada taip nėra. Tai neįmanoma, taip nėra ir nebus. Tik tai tie ieškotojai, bet jau išminties lobių ieškotojai, staiga parsineša tai, ko kiti neturi ir kiti tik tai išgirdę išminties žodžius, staiga supranta, mes esam skurdus. Mes skurdus. Ir mums reikia pradėti kaupti. Tai būtų natūralus atsakas. Jeigu aš išgirstu žmogų ir išmintis jo lūpomis kalba, ir staiga atskleidžia mano paties skurdą, aš visai neturiu nei užpykt, nei kažkaip tai nepatogiai jaustis. Tai sužadina mane. Paslėpsiu tuo žodžiu savo širdį. suprasiu, kaip jisai įgyja tai, kaip jis atranda tuos lobius. Pats jų ieškosiu. Ir žiūrėk, atrasiu tas aukso gyslas, išminties gyslas, iš ten pasisemsiu. Štai koks yra, na, tas išminties kelias. Bet aš norėjau parodyti, kad tiek Naujojo Testamento autoriai, kaip Jokūbas šiuo atveju, tiek Senojo Testamento išminties knygų autoriai kalba praktiškai tuos pačius dalykus. O kaip iliustracija, bene pati gražiausia iliustracija šitai temai yra Senojo Testamento pasakojimas apie jaunąjį karalių Saliamoną, Dovido sūnų. Jam atitenka karalystė ir iš tiesų ten dėl to sosto kovoja ne vienas brolis, bet karalystę gauna Saliamonas. Ir štai mes turime šitą ištrauką iš pirmos karalių knygos. Gibeone viešpats pasirodė Saliamonui naktį sapne ir tarė: prašyk, ką aš tau galėčiau duoti. Ir štai, ką Saliamonas pasako Dievui: viešpatie, mano Dieve, tu padarei savo tarną karaliumi, mano tėvo Dovido vietoje. Nors aš dar labai jaunas. Duok savo tarnui išmintingą širdį, kad galėčiau teisti tavo tautą ir skirti gerą nuo blogo. Kas galėtų valdyti tokią didelę tavo tautą? Viešpačiui patiko toks Saliamono prašymas. Dievas jam tarė: kadangi prašiai išminties, teisingai nuspręsti, o ne ilgo amžiaus sau, turtų sau, ar savo priešų gyvybės, tai padariau pagal tavo prašymą. Aš daviau tau išmintingą ir sumanę širdį, kad panašaus į tave nebuvo iki tavęs ir po tavęs nebus tokio kaip tu. Taip pat daviau tau ir ko neprašėjai – turtų ir garbės. Niekas tau neprilygs tarp karalių per visas tavo dienas. Na, matome, kad iš tiesų Dievas tarsi ir išmėgina jaunąjį karalių. Prašyk, ko nori. Ir malda atskleis, kas yra karaliaus širdyje. Iš tiesų mūsų maldos, mūsų prašymai labai daug pasako apie mūsų, na, vertybės, apie mūsų siekius. Lūpos kalba iš širdies gausos. Kas aš jas esu, tai aš kalbu, tai aš išsakau net Dievui. Ir, na, va čia labai įdomu, nes toliau pats Dievas pasako, kad tu turėjai galimybę prašyti ir vieno, ir antro, ir trečio, bet tu paprašei svarbiausio. Tu pasirinkai teisingai tai, kas karaliui, kuriam dabar teks savo tėvo vietoje valdyti tautą, yra svarbiausia. Tu paprašiai teisingai ir man tai patinka, tokia buvo Dievo reakcija ir taip pasakotojas perteikė mums būtent šitą Saliamono sapną ir šitą pokalbį, šitą maldą susitikus su Dievu. Taigi, duok savo tarnui išmintingą širdį, kad galėčiau skirti gerą nuo blogo. Ir tada, na, daryti teisingus sprendimus. Išmintis yra gebėjimas atskirti tai, kas tiesa, ar tai, kas melas. nors labai dažnai melas save pozicionuoja kaip tiesą. Melas labai dažnai yra dalinė tiesa. Jis slepiasi po tiesos skraiste ir suklaidin. Bet išmintis prasiskverbia giliau ir nuplėšia tas skraistes, eidama prie esmės, prie reiškinių esmės, prie žmogaus esmės. Ir, na, vat būtent Saliamonas nori gebėti atskirti tiesą nuo melo. Ir kadangi tu prašei išminties teisingai nuspręsti ir tada jau pavardinama, kokios maldos nebūtų patikę Dievui. O neilgo amžiaus savo Saliamonas galėjo melsti: Dieve, suteik man ilgą gyvenimą, kad aš ilgai gyvenčiau, ar ne to žmonės šiandien siekia. Iš tiesų, na, stebėtina, kaip žmogus norėtų to amžino gyvenimo eliksyro, norėtų gyventi šioje žemėje, šioje, reiškia, pavergtoje nuodėmės ir įrimo vergystėje yra, na, apaštalo Pauliaus savoka. Gyventi šitoje vergystėje amžinai, prailginti savo gyvenimą, kiek įmanoma ilgiau. Aš netgi skaičiau vieno mokslininko knygą, vat būtent apie tuos tyrimus, genetinius tyrimus, kaip yra, kokie dideli pinigai ateina būtent iš didžiausių šio pasaulio, sakykime, turtingųjų, kiek daug yra lėšų įdėta į tai, kad pratestas būtų gyvenimas. Ir jis iškelia labai įdomią mintį, kad jeigu iš tiesų pavyks atrasti tą nemirtingumo geną arba, na, pasistumti bent jau tą kryptimį, tai skirtumas tarp turtingųjų ir vargšų pasidarys dar žymiai ryškesnis, nes, na, tik tai turtingieji galės gyventi ilgiau, visi likusieji mes to mums tai bus nepasiekiama. Labai įdomi mintis, bet jūs patys darykite išvadas, ar ne todėl, na, tai ir nėra atrandama. Nors ta atskirtis tarp beturčių ir, na, turtuolių, sakykime taip, tarp turtingų ir paprastų žmonių yra labai didelė, jinai didėja ir tai yra neteisinga. Iš tiesų, bet, na, čia ne visai mūsų tema, bet žiūrėkime, tokia malda, jinai labai suprantama, noras ilgai gyventi, noras gyventi, bet Saliamonas šito neprašė. Jis neprašė taip pat savo priešų gyvybės, nors prieš tai dar turtai, turtai sau. Reiškia, jis neprašė, nors Saliamonas tapo praktiškai turtingiausių karalių. Pasakotojai sako, kad sidabras buvo kaip akmenis jo valdymo metu, tiek turto buvo sukaupta Jeruzalė. Bet Saliamonas turėjo ir nemažai priešų. Ir jis neprašė: Dieve, padėk man nugalėti mano priešus, arba te mano priešus ištinka vienokia ar kitokia nelaimė. Ne, jisai paprašė: Dieve, duok man to nežemiško turto išminties. Ir Dievas sako: aš tau suteiksiu išminties, ir kai ateina išmintis, ji pridės tau ir to, ko tu neprašei ir niekas tau neprilygs tarp karalių. Ir iš tiesų, va, iš čia yra ta hebrajiškos išminties tradicija, jinai siejama su Saliamonu. Na, jis yra kaip išminties įsikūnimas. Ir jo štai šita, na, malda iš tiesų iliustruoja, kaip išminties mums įgyti. Aš manau, kad šitoj vietoj aš ir norėčiau sustoti, bet visgi perskaitysiu dar iš dar vienos išminties knygos, kuri taip ir vadinasi išminties knyga. Ir paliksiu kitam kartui daug įdomių klausimų, kaip antai skirtingos išmintys, priešingos viena kitai išmintys. Tada Kristus, Jėzus Kristus, kvailystė ar išmintis, jo kryžius. Na, nes tikriausiai jau žinote vietas, kurias aš numanau. Pabandysime kristologiškai priartėti prie šitos pačios temos, bet kadangi, na, šiandien mūsų vedliai yra hebrajų išminčiai, paskaitykime dar pabaigai jau iš išminties knygos. Sužinojau, kas paslėpta ir kas aišku. Nes mane mokė išmintis, visų dalykų išradė. Na ir čia mums labai lengva įsivaizduoti, na, Saliamoną, ar ne, kuriam buvo suteikta išmintis ir sako, taip, mane mokė išmintis ir aš sužinojau tai, kas paslėpta. Išmintis, kuri viską išrado, per kurią viskas yra atsira. Juk ji turi dvasę ir dabar ta išminties dvasia yra tiesiog apdainuojama, protinga, šventa, vienatinė, visokeriopa, jautrė, judrė, skaidrė, tyra, aiškė, nepažeidžiama, mylinčia gėri, išvalgia, nenugalima, geradariška, labdaringa. Ištikim, saugia, ramia, visą galę, visą prižiūrinčią ir pripildančią visas dvasias, protingas, tyras ir jautriausias. Juk išmintis judresnė už visą, kas juda. Ji apgaubia visus daiktus ir pripildo savo tyrumą. Ji Dievo galybės alsavimas. Ir tyras visagalio šlovės spinduliavimas. Todėl niekas, kas sutepta, į ją neprasismelkia. Ji amžinosios šviesos atspindys, nesuteptas Dievo veiklos veidrodis ir jo gerumo paveikslas. Ji viena, bet gali visą apriepti, pati nesikeisdama, ji visą atnaujina. Per kartų kartas ji įeina į šventas sielas, padarydama jas Dievo draugais ir pranašais, nes Dievas myli tik tą, kuris bendrauja su išmintimi. Ji puikesnė už saulę ir nustelbia visus žvaigždynus. Palyginti su dienos šviesa, jie atrodo šviesesnė, nes diena išstumia naktis, o išminties nenugali joks nedorumas. Ji galingai plinta nuo vieno žemės krašto iki kito ir veiksmingai valdo visatą. Mylėjau ją ir ieškojau nuo jaunystės. Aš troškau padaryti ją savo nuotaką ir buvau sužavėtas jos grožiu. Dalydamasi Dievo gyvenimu, ji puošė savo kilnų gimimą ir visatos valdovas visada ją mylėjo. Na čia taip gražu, kad net komentuoti nesinori, nebent dar kartą skaityti. Bet jūs patys tai galite padaryti. Tai išminties knyga 7 skyrius ir apskritai visos išminties knygos, ši knyga atskleidžia tuos daugia lypius, daugia briaunius išminties aspektus, bet kalbama metaforomis. Ir čia ir tavo šviesa, ką aš žadėjau laidos pradžioje, išmintis kaip šviesa. Bet tikri šventieji visuomet yra tos šviesos apšviesti. Na, ji gyvena tose šventose sielose. Ir todėl tie žmonės tampa Dievo draugais, nes visatos valdovas ją visuomet mylėjo. Ir jeigu mes ją pamilstame, kaip autorius, mylėjau ją ir ieškojau nuo jaunystės, natūralu, kad mes tampame Dievo draugais, kuris ją taip pat myli. Ir čia staiga pasakoma, išmintis tokia graži, kad aš buvau sužavėtas jos grožio ir todėl troškau padaryti ją savo nuotaką. Noriu su ja gyventi visą laiką, nes ji be galo graži, ji puošia gyvenimą. Ji gyvenimą padaro gražų. Štai šitomis pėdomis ir norisi sekti. Štai šituos išminties žodžius norisi giliai, giliai įsidėti į savo širdį ir leisti jiems keisti ir perkeisti tiek sielą, tiek gyvenimą.
Išmintis, kalba teologijos daktaras, šventojo rašto vertėjas Giedrius Saulytis.